Zirimola gaztirra saioa, jaio da gaztiak! Asteazken ero, betzitatik amarretara, hemen izango gaituzue infozazpin!
Hori hori!
Bai, titok esan bezala, hemen txegaude Maji, Julen, Tito Bera eta Nixufi, eta ba, dara mazkigu aste batzuek hau prestatzen, eta gotxu etorri gara gaurkoan, Batzitatik amarretara gongo eramen asteazken ero esan bezala, eta ba, nik ez dut esango, mai izertara, etorri gara onera.
Uff, galdera, zaila, Tito. Ba, bueno, ikusita gazteriak bazula behar bat, ez, gu bezalako lau esatari jator mikroen atzian eukitzekoa, eta beraz, ba, Titok xufik barkatu esan bezala, asteazken ero, hemen izango ga, Batzitatik amarreta gerra pixkat ematen.
Bai, gauza guari gertatzen dira, eta gazteo gauza asko egiten ditugu, naiz eta batzutan, ba, gero komunikabidetan azaltzen ez diren, eta zuri galdetuko dizu, Julen, zu zergatik sartu zera mugia guztionetan, zer bultzatu zaitu?
Nik ikusten nuen infozazpi zegoela pixka dekadentzian, eta jende berriaren beharra zeukatela, gazte jente berria, etorriko zela oneri pixkat buelta bat ematera, eta eskaini ziguten tartetxoa, eskaini ziguten aukera hau irratsioa egiteko, astean ordu bat, eta bueno, ba, guk hemendik eskerrak infozazpiko lagunei, eta zuri entzule esatea, ba, ore bat dela, asteazkenero zurekin tartetxoa hau pasatzea.
Bai, egia esan, ni infozazpi berri, bueno, entzuna neuka, baina inoiz irratitik entzun gabe, eta pena merezi den frekuentzia da.
Orain eukiko dugu bere bultzadari, bai, orain helduko da bere punto altura.
Zuze uste duzu, Tito, honen inguruan. Ba. Bueno, Tito, Zirimola hotxaren sortzailea. Esan beharra dago efekturi gabe egina dagoela.
Bai, bueno, bere lanketa eta gero, lortu nuen ahots celebrori jartzia. Baina, bueno, nik egia esan, pues, hau egizan duten bezala, pues, bakoitza bere arrazio izan ditu, baina ez dakizu, baina esken nahi pagatzen diate. Nik azken fina horregatik anetorri naiz.
Uff, hemen topatuko nagusia, lurrera begiratzen du, bera badaki zehozer, bueno, horretaz gero itzen godu,
Ez, egia esan, bro, da, ez diate xosik ere eman. Eta, bueno, azken finean, bai ikusten dugu, ez, azken finean gaur egun, ba, komunikabide garrantzitsunak, bai esan ditzakegu, pues, bai gara, berria, diario baskon, talako estan, ba, gertzen dien ekimenak, ola, azken finean, pues, gazteon errepresentazioa edola, nahiko utxa dala, eta bai ikusi genuen, ba, adibidez, ba, ni Irungoa izan da, ba, hor dakagu Antxeta, Hendaiako irratia, eta hoik askotan, ba, erabili izan dugu tresna bezala, ba, gure ekimenen berri emateko, eta, bueno, ba, gazteontzat, referentzia bat izatea, bai, ikusten dugu, irratia izan daitekela, tresna garrantzitsu bat, eta azken finean horrek bultzatu naunei pixkat, ba, bertan parte hartzera.
Bai, ni zurekin ere ados nago. Bai, ni ere hori erratian ibiltzen azkenean, ba, ez gauza asko ikasten dira, ez? Aktualitatearekin lotuta goazoaz. Eta azkenean bosgora, bai, bada, ba, zure ideiak eta zabaltzeko, eta jake aukera eman diguten, ba, ez gara gutxigo izango. Eta ez dakit, ze espero duzu, ondo pasatuko dugula uste duzu, norbaiten belarretara iritsiko garela, inkluso aizu, zein edaki, Julen, igual zu iritzi sortzaile biagatuko zara, zein edaki.
Balitzeke, nor daki, ondo pasatuko dugula da, hori da, seguru dakigun gauza bakarra. Jentearen, bueno, jenteari eragiten dion edo, hori ba, kritikek esango digute, baina ondo pasatera torri gara, eta horrekin, ba, probetxatzen badugu norbait hausnartzera bultzatzera, ba, ondo torri izango da.
Eta hain ondo ingo dugu, seguru Tito ebezela gurire ordainduko digutela. Fiskatea.
Ba, ni faktura gordetzen ari naiz, eh? Bueno, eta orain hemen gaude, baina esan beharra dago bakoitza Euskal Herriko punta batekoa dela, eta nola ingo dugu, ba, astero horrako saio bat egiteko.
Ba, egia esan, irrazio aurrera mateko bilan talde osatu ditugu, eta alde batetik kan, ingo gara Xufi, nineu, eta gero berez beste neskatxa bat izango dugu gurekin, gaur ezin izan zuen duna etorri, eta gero bestetik ba, izango dugu Maji eta Julen, eta egia esan beraiek lantalde osatzeko ba esateri baten bila dabiltza, orduan pues norbaitek pues nahiko balu parte hartu esateri bezala, ba idaz dezala zirimola@topatu.infora eta bueno,
datorren asterik aurrea pasako dugu casting bat Donostian,
kurrikulumak bidali
Kursal aretoan eta beraz ba bidea zabalik
ahots gozoena hartuko dugu.
Eta pues ikusita bilan talde ongo diala, igual emango diogu hain pizka eta irrasaioaren eduki begira, ba zer nolako eduki landuko ditugu irrasaio bakoitzan, ez? Ataleen azalpena edo. Orduan igual Julen, aldiguzu pizka ta saldu zer nolako atalak izango ditugun. O bueno, beintza atal bat ezan, gero igual magik beste bat edo gazten den artean pizka ta saltzea.
Bueno, saioak hain bat atal izango ditu, baina hala ere esan nahi dugu azero, bueno, atala gehitzen kentzen ibiliko garela, ez dela izango betikoa. Eta ba bueno, lehenengo saio guztien hasieran ba egingo dugu asteak emandako gauzen errepaso bat, egindako ekimenak, gertatutako berri nagusiak aipatuko ditugu eta baita ba gure politiko edo jende famatuak utzi dizkigun esaldi esanguratsuen aipamena egingo dugu.
Bai, eta igual ere komentatzea berri hoien aipamenetan ba pizka eta naresi txiki bat ingo ditugu pizka bat garunak astintzeko ta, ezta?
Kritikotasuna lantzen saiatuko gara.
Oso ondo. Gero igual Maji aldiguzu izan beste ataren bat edo.
Gero bueno, saioan gorputza edo izango litzatekena, solasaldian tartia hartuko luke eta solasaldian ja gai bat hartu eta sakontasun gehiagokin ba aztertuko dugu tertulia txiki bat osatuz.
Oso ondo. Eta gero Xufi, ba zuzuk ere bakazu aipatzea talen bat.
Bai, proposamen ugari botako ditugu astero, ez? Norbaitek edo ezpadaki urrengo egunetan zer egin edo ba saiatuko gera, ba Euskal Herrian zehar dauden hitzaldi, kontzertu, literatur saio, poesia ni zerrakit. Eingo dugu horrelako sailkapen bat eta ba ideia botako ditugu norbaite ezpadaki zer egin urrengo egunetan, ba ondo pasa eta formakuntzarako baliotzen aldion gauzetan parte hartzeko.
Pero nik neuk ere aipatuko dut beste atal bat egia esan gustoko detena bene-benetan. Eta hor, dakizunez gazteok, ba, zirikatzaileak bagatoz. Orduan, ba, beti egiko dugu sorpresatxo bat, zirikatze horrekin zirikusia izango duna. Eta, bueno, gaur seguraski, saio bukaeran izango duzute horren berri. Da, saio berezi bat, atal berezi bat.
Beste atal batzuk aipatu gabe utzitugu, baina bueno, sorpresa moduan izango ditugu, datorren astetik aurrera, hainbat kolaboratzaile izango ditugu, astero gurera etorriko direna, bakoitzak bere gaia jorratuz. Eta aipatu nahi dugu, ba, saio bakoitzean musika talde bera jarriko dugula, musikaren atala, ekarriko dugu talde bat, azalduko dugu talde horren informazio nagusia, nongoa diren, noiztik ari diren jotzen, eta pixkat ba, gure talde hurbiak eta irrati normaletan entzuten ez diren musika taldeak guk entzuteko aukera emango dugu. Eta zer ekarri diguzu gaur, Maji?
Bueno, ba, gaur propaganda pixkat ite aldea, Zumaiar talde gazte bat eukiko dugu gurekin, Sexplosion taldea da, bera, eta ba, bueno, urte batzuk badara matzate gazte hauek ja gitarrak astintzen, baina aurten erabaki dute ba, taldeari eutanasia antzeko bat ematia. Eta bueno, ba, taldea bera pixkat, bakoitza bere bidea hartuta nahiko dekadentzia fase baten sartuta onarren, ba, bueno, beraiek hiltzia erabaki dute inorki laurretik. Orduan, disko bat grabatu gabe, azken disko bat grabatu gabe etzuten gelditu nahi, eta horrela egin dute azken balada barne biltzen dituen azken diskoa. Bueno, erabaki zuten erosotasunak eta guzti hori alde batea utzita, beraiek eurek ekoiztia diskoa bera, eta hasi eta bukatu egin dute do it yourself filosofiari jarraiki, diskoa grabatu dute lagun batekin Zumaiako estudio batzutan, serigrafiatu dituzte karatulak eta behaiek lagunen artean, eta horrela atea dituzte 200 kopia Zumaian bertan, banaketa ere behaien esku gelditu da, eta Zumaian bertan saltzeko. Beraz, oain entzungo dugu Explosion taldearen kantu bat, eta gozatu.
Maik aipatu digu, lehenago, saio honen bizkarrezurra edo solasaldia izango dela, eta bueno, jarraian oneri paso emango digu. Eta, bueno, hau lehenengo saioa izanik, ba, ohore bat izan da guretzako, eta nahi genuen ba, aurretik egondako irratsaioen presentzia hemen gure lehen saioan bermatzea, eta horretarako ba, gaurko mailen gurura gonbidatu ditugu Irauli Uinak, Antxeta eta Arabako kideak. Eta bueno, aipatuko dugu, ba, lehenik eta behin Irauli Uinakeko Inderri izango dugula telefonaren bestaldean, eta gero Antxetako kide Aitziber izango dugula. Eta, bueno, ba, hasiera emango diogu oneri, jakingo duzuen moduan, ba, Irauli Uinak 2015-tik 2011 urtera arte, okerrez banago, iraun zuen irratsaioa izan zen, Euskal Herriko Gazte Proiektu Komunikatibotik sortua, eta telefonaren bestaldean Inder daukagu zain. Arratsaldeon, Inder?
Arratsaldeon, zer moduz?
Ondo. Eta bestetik, ba, gure estudiotara ino etortzea animatu den Arabako kide Maiane dugu. Arratsaldeon, Maiane?
Ba, upa, gabon.
Eta, bueno, ba, aipatu azteko zein izan zen zuen ibilbidea, Inder, guk baino asko zobeto jakingo duzuta.
Bai, bueno, gaur egun handia zuen txatere, horregatik erabaki dut ere zuen estrenora etortzea, pixkat, ba, memoria lanak egin, eta, bueno, ba, hain Iraulin hain pasarte onak pasatutakoak ere pixkat gogoratzeko. Ba, niko oso, oso modu bitxian eta ederrean gogoratzen ditut garai hoiek, ez? Irauli Uinakek irratsaioak berak egiteak, ba, guri asko aberazteaz gain ere, uste dut, ba, momentu hartan gazte mugimenduan, bai, proiektu komunikatibotan, ba, pilpilean zegoen mami hori ere, ba, islatzeko balio izan zigula, batez ere, ba, hori irratian mikro baten aurrean, estudian bakarrik jartzen ginenean, ba, nola bai genuen gure barruko historia gure arteko hori harremana, eta bestetik ere, ba, kanpora begira kontatu nahi genituen gauzak, ez? Eta batez ere, ba, nola kontatu nahi genituen, ikasi genuen, ikuste dut Irauli Uinaken, bai.
Orduan, garrantzia eman zenioten zuek, ba, ideiak nork eta nola kontatzeari, ezta? Ze gabezi edo ze behar ikusten zenuten garai hartan?
Batez ere, guk ez duken nola irratiarekin kontaktu gehiegi, eta guretzako izan zen, ba, komunikazio esparru hortan, ba, lehenbiziko kontaktua, ez? Eta nola bait, ba, bai, informazio gari eskutartean, bait ere hori, interneteko gaztesareako atarian bertan, ba, biltzen ziren, ba, albiste ezberdinak, proiektu ezberdinen, ba, kontakizunak, jende ezberdinak saretzen zuen nola bait gaztesareak, eta horretaz gain, ba, ba, bueno, guk irretian beten bidez ere ahotsa eman izan genion horri. Eta, bueno, bide batez, ba, guk ere ikasten genuen, ba, nola adierazi hori, nola erabili hitz egokiak eta tonu egokia, batez ere giro egokia, ez? Eta modu natural batean egiteko aukera, eta askotan gure artean ere komentatzen genuen, ez? Bai, nola sortu dezakegu, ez? Gazte izaera hori, gazte izkera hori, batzuetan inguruan genituen erabide formaletan hori da, ez? Ba, oso izkera formala eta hizkuntza formala jasotzera ohituta geunden, eta nola baita guk saiatu nahi genuen bide hori, eta bueno, gure sormen, ba, radiofoniko horrekin, ba, nolabait esperimentatzen genuen, ez? Bai.
Bueno, Euskal Herri mailako proiektu batetik beste batera egingo dugu jauzi, Arabara hain zuzen ere. Araba Gasteizko kampuseko proiektu komunikatiboa da, eta Alabe Irratian ere astero irratsaioa egiten dute. Kontatu pixka Arabaren ibilbidea nondik sortzen den, edo Maiane?
Bai, bueno, ni aurten sartu naiz Araba komunikazio proiektuan, baina, bueno, orain dela 4 urte sortu zen Gasteizko kampusean. Hasieran Araba blog bat izatetik hasi zen, eta, bueno, hor sortu zen ikusten zelako bazegola behar bat fakultate ezberdinen artean etzegolako bat ere komunikazio honik. Orduan, ba, hori sortu zen blog bat, eta, ba, bertan fakultate ezberdinetako berriak eta jartzen ziren, eta baita ere zen tresna bat, ba, unibertsitateaz gaindi zeuden pertsonek ere, ba, ikus zezaten ze gertatzen zen Gasteizko kampusean, ez? Eta urte bat pasatzen blog horrekin, eta gero ja urrengo urtean hasi ziren Alabe Irratian ordu bateko programatxo bat egiten. Eta, bueno, ba, eta orain arte horrela ibili gara, eta, bueno, ni aurten sartu naiz, eta...
Eta zer bultzatu zintuen horlako proiektu baten parte izatera?
Bueno, ba, ni lehen urtean hasi nintzen Gasteizen ikasten, eta ikusi nuen bazegola komunikazio proiektuan martxan, eta, bueno, ba, tarteka sartzen nintzen araba.info webgunean, ba, kuskusiatzeko berriak eta hola, eta ikusi nuen irratsaioa ere bazegola, eta entzuten hon astelenero, bueno, al nuenetan behintzat, bai zuzenean edo internetetik, eta bueno, ni pertsonalki egia esan irratia bezalako proiektu bat beti egin zait erakargarria, eta aurten ba, jende gehiago behar zutenez, ba, animatu nintzen irratsaioan parte hartzera.
Bueno, jarraian biontzako galdera, inderraz izu nahi baduzu, nola ikusten duzu gaur egun proiektu komunikatibo herritarren garrantzia?
Jo, ba, nik uste dute itzela dela eta estrategikoa, ez? Nola bait, bueno, guk geuk sortzen dugun errealitate hori, guk sortzen dugun ideietatik eta hitzetatik sortzen delako askotan ere errealitate hori, naiz eta alderantziz ere asko izan, ez? Baina, bueno, niko goratzen dut gure garaian irauliguinak emititzen genuenean, forma handiagoa lortzen zela ere eratzeaz gain komunikatzen genuela ere bai proiektu askoren esentzia, lana, nortasuna, ez, izaera bera, eta, bueno, ba, bere garaian zaudenen proiektu ezberdinetaz gain, nik uste dut ere oso zuzeneko tresnak direla gaur egun ditugunak bai komunikatzerako orduan, eta bueno, zuek bai topatun eta baita ere, bueno, bere garaian Gaztesarean ere egiten zen bezala, ba, bueno, lekuan leku edo ekimen ezberdinetan egiten ziren jarraipen bereziak, nolabait nik uste dut ere oso indartsuak direla, eta jendeak baduela gaur egun ere, bueno, interaktibitate edo elkarreragin hori ere ba, gauzatzeko modu hori, ez? Garatu egin dira ere bai teknologia berri ezberdinak, bere garaian irratian ere askotan, bueno, planteatzen ziren hainbat ideia ezberdin irratia egiteko beste formula batzuk, bueno, irrati a la carta deitzen zitzaion hori, norberak pues irratsaio ezberdinak atalka entzuteko, bueno, edo elkarrizketak bakarrik entzuteko aukera izatea, atal ezberdinak entzuteko aukera izatea, pues bide bat zen, eta gaur egun, bueno, ba, bikoiztu, hirukoiztu eta laukoiztu egin dira ere bai, ez? Bide horiek, baina oso garrantzitsua batez ere saretzea. Irauliguinak ere adibidez Arrosa sarearen sare hortan zegoen, hau da Euskal Herriko Irrati Libre ezberdinetako ba, programazioetan ematen ziren irrati saio ezberdinen arteko sarean parte hartzen zuen, eta bueno, gaur egun ba, internetek ere ematen dituen aukerak ez ezik, bueno, ba, harreman, eta zuzeneko harreman politak ere sortzeko aukera ematen du, ez? Gogoratzen dut, egin zirela, orain dela urte batzuk ere, komunikazio proiektuen topaketa batzuk, eta han bildu ginen proiektu ezberdinetako kide ezberdinak, ba, garai hartan genituen kezka konpartitzeko, eta, bueno, komunikazio proiektuen arteko sare hori osatzeko ba, genituen aukerak ikusteko, baliabide ezberdinak, elkar eragin ezberdinak, eta badirudi gaur egun teknologia virtualak eta digitalak ba hainbesteko distantzia zein gertutasuna eskaintzen dugu momentu honetan, baita ere zuzeneko eta aurrez aurreko hartuemanak sortzeko aukera polita sortzen dituela, ez? Eta nik uste dut Euskal Herrian bizi dugun eta batez ere Gazte Esparruan bizi dugun ba errealitateari, ba nolabait ba ahots hori eta erapen hori eta saretze hori ba are eta sare gehiago sortzeko bide badela, ez?
Aipatu digu Inderrek proiektu komunikatiboen garrantzia, zu igual mailan zentratu zaitez irratsaioak zuen kasuan zertan lagundu dizuen, zertarako balio izan dizuen web orrialde bat eukitzetik, ba irratsaio baten gaineratze horrek.
Bai, bueno, Arabaren kasuan igual webguneak gehiago funtzionatzen du nere ustez ikaslen artean eta unibertsitatean bertan jendeak ikusteko ba zertatzen den eta horrelako gauzak, ez? Baina guri irratiak albidetu diguna da azkenean Alabedi irratian daukagu ordu bateko tartea eta Alabedi Gasteiz mailan zein Araba osoan entzuten den irrati bada, ez? Orduan guretzako bai izan dela bozgoragailu bat Gasteizko herritar guztiei eta Arabako herritar ezberdinak baitare, ba gure borroken berri emateko eta zabaltzeko azkenean.
Oso ondo. Zuretzako galdera Inder, bueno, ez dakit nahi bezun kontatu nolako esperientzia izan den edo anekdotaren bat kontatzeko daukazuen?
Bai, anekdotako gari, seguru. Batez ere, ba, bueno, oikoaren moduan irratiak eskatzen duena oso bapateko eta zuzeneko erreakzio bat delako eta bueno, guke aztean behin ere egiten genen irratsaioa, ordubetekoa oso gutxi ematen du, baina hori betetzeko, ba, bueno, nola baita egiten genuen gure arteko lan banak eta ez, gero azterenetan izaten genuen grabaketa, bueno, azira batean, ba, Tastaz irratian grabatzen genuen, Bilbon, eta bueno, ba, beraiekin genuen elkarran egatia esker, ba, usten ziguten bertan ba, irratsaioa grabatzen, eta korrika eta presaka beti biltzen ginen, ba, nolabait aurretik bakoitzak egindakoa biltzen. Eta goratzen dut gero, gerora ere Koska irratian egon ginen, Algortan, beti biltzen ginen da hor metroan guztiak hor gure apunteekin, azken orduan korrika batean bati deitzen, besteari deitzen, eta bueno, ongi pasatzen genuen, ez? Euforia momentu hori edo olako presa momentu horiek. Eta nolabait gero, ba, ja, irratsaioan, ba, batek botatako tontokeriarekin denok lehertze jartzen ginera, eta, bueno, ba, alako mozketa batzuk egin behar izaten genituela batzuetan, gero, ba, hori, zuzenekoan emititu alizateko. Eta, bai, goratzen dut oso berezia izan zera, batez ere, bakoitzak baditurako bere kezkak, bakoitzak baditurako bere intereseko ere muak, eta oso polita izaten zen, ez, ba, sexualitateari buruz batek izan zitzaken ikuspegiak elkartzukatzea, bertxogintza ere nolabait oso presente egon zen garai batean ireabri guinaken, eta bueno, ba nola eraikitzen genuen, ez? Batez ere gure artean ikuspegi oso bat eta nola nahi genuen ere hori ba kontatu eta beste dozen gazte ere horrekin ba nolabait identifikatua sentitzeko bide hori jorratu bai.
Oso interesgarria, Inder, Irauli Guinakeko ibilbide hori dana, eta bueno, eta Irauli Guinaken inguruan, ba, azken galdera bat, kuriositate bat, okurritu zaiguna, zergatik idazten ote du Garak gazteleraz, ba, egunkari euskalduna izan da?
Hori zer da, gaur jarri didazuen trampa. Edo gaurko txistea.
Ez, galdera serio bada, eh?
Bai. bueno, ba, hori beste realitatea da. Agian gazte presentzia gehiago indartu barko litzateke, ze guk uste dut gazteok badaukagula nolabait gure, ez? Hizkuntza gure hizkuntzaz bizitzeko autua hartuta eta nolabait intzitu beharko dugu ba beste eragile eta beste erabidek edo proiektu komunikatiboetan ere bai, noski.
Oso ondo, Inder, eskerrik asko. Bueno, bai, galdera trampan jauzi egin zara.
Bai. Eta...
Ondo jauzi du, eh?
Bai, ondo.
Eta gian beste proiektuei bide emateko aitzaki bat izan daiteke da hori bera ere, baina.
Kontuan hartuko dugu.
Bai, hori gero sari eta sari haunitzira bazteko.
Hori da. Oso ondo, ba, eskerrik asko gurean egoteagatik. Eta
bai,
jarraian barkatuko.
Zuri ere bai, musa hondi bat maian eta eutxizuen proiektuari.
Bai, zuri ere bai.
Sormenak beti egiten gaitu eta azke.
Ondo, eskerrik asko Inder, ondo ibili.
Vale, ongizan.
Ondo arte.
Aia.
gure tertuliatxoarekin aurrera jarraituko dugu. Inderrek Aitziberri eman dio paso. Aitziber Antxeta irratiko kidea da. Eta, bueno, jakingo duzen moduan, ba, Euskal Irratiak sarea osatzen dute, osatzen du Antxeta irratiak, Ziberuko Boza, Gure Irratia eta Irulegiko irratiarekin batera. Arratsaldeon, Aitziber?
Bai, arratsaldeon.
Zuretzako galdera pixkate kontatu, iguale Antxetaren ibilbidea, nondik sortzen den, zergaitik, ze behar ikusita?
Bai, bueno, ba, bi hitz ez esan da, 2001 urtean sortu zen Antxeta irratia, bere sortzaileetariko bat gure irratia, irrati historikoa da, besteak beste, Pausu Media Gobernuz Kanpoko Erakundarekin batera, eta zergatia oso simplea da, Bebiraso eskualdean garaian etzeguen komunikabide euskaldunik, ez publiko zein pribatu ez komunitario, eta orduan talde batek lanari ekin zion, eta komunikabide euskaldun bat sortu zuten, Bebiraso eskualderako, eta horrela irrati elkarte bat abiatu zuten.
Mm-hmm. Ze papel ikusten diozue irratiari gaur egun?
Irratiari orokorrean edo irrati komunitario bati?
Bueno, igual de zuen kasuan irrati komunitarioak duen papela edo?
Bueno, nik uste irrati komunitario batek funtzio radiofonikoaz gain badaukala herri eragile edo herri mugimendu batek bete dezakeen beste funtzio bat ere ez. Azken batean guk Antxeta irratian euskararen alde egiten dugu, kontsideratzen dugu Bebiraso eskualdeko euskara eragile bat gehiago garela. Orain dela 5 urte ere berdintasunaren aldeko lanari ekin genion, eta horrez gain kulturanistasunaren aldeko proiektu asko garatzen ditugu ikasturte osoan zehar. Orduan irrati jarduera edo emisioaz gain, irrati elkarte batek nik uste dut funtzio sozial bat ere betetzen duela, tokian tokikoa eta testu inguruaren araberakoa.
Maia pertsonalean, zerk bultzatu zintuen zuri proiektuan parte hartzera?
Bueno, nik kasualidadez sartu nintzen. Kontratatu egin ninduten berehala, lanpostu lagunduak eta hemen iparraldean askoz gehiago daudelako, Hego Euskal Herrian baino, eta dagoeneko artengo apilian 8 urte beteko ditut irratian. Orduan sartu baino, gelditzera konbentzitu ninduena proiektua bera izan zen, bere osotasunean.
Bueno, kaixo Aitziber, kaixo Maiane, nik beste galdera bat luzatuko dizuet. Zuek uste duzu eta xerkiziak txapelakin loiten dula lo?
Nik uste dut ez dut.
Favorez, erantun galdera serio da. Zuek uste duzu eta xerkiziak txapelakin loiten duela? Maiane, Aitziber, hor zaudete?
Bai, nik erantzun du, nik uste dudala ez ez.
Eta zu, Maiane, ze uste duzu?
Bueno, ba, probabilitate kontuari kasu ingo dio, tanik baietz esango dut. Ola, bitako batek behintzat asmatuko du.
Aurrera jarraituko dugu. Eta zuretzako galdera Aitziber, anekdotarik kontatzeko, nolako esperientzia izan den, zuretzako?
Irratian lan egitea, anekdotak egunero daude. Horrelako herri komunikabide batean ez daude bi egun berdinak direnak, beti gertatzen da zerbait. Alde batetik aktualitateari begirakoa, gainera are gehiago Euskal Herrian egonda, eta halako gune txiki batean beti gertatzen da zerbait, ordenagailuak utzi egingo du, kasko utzi egingo dute, telefonoa ez ibiliko, interneta pikutara joango da, hartutako hitzordu bat bertan bera geldituko da, orduan anekdotak pila bat daude.
Maiane, araba, irratiaz gain web orrialde bat daukazue, Gasteizko kampuseko web orrialdea, eta ez dakite aurrera begira edo proiekturi daukazue, zertan zabiltzate pentsatzen orain?
Bai, lehengo ikasturte bukaeran, ingenuen olako osnarketa txiki bat, bain arte komunikazio proiektua nahiko jende gutxiren artean mugitzen zen, eta, pentsatu honen, webuneaz eta irratiaz aretago, komunikazioa hori baino gehiago izan zitekela, eta gauza gehiore egin genitzazkela, ez? Eta orduan horra didez sortu zen bideo lantaldetxo bat. Bueno, lehenagotik ere egiten ziren bideoak, baina bueno, orain maiztasun gehiagorekin egiten ditugu. Eta egin dugu hilabetekari bat bideo formatuan, ia hilabetero ateratzen dena, eta bueno, horrek osa, funtzio bat baino gehiago dauzka, ez? Osa, baduzka hilabeteko berria kontatzea, baina baita ere bukaeran badago zatitxo bat, ba, galderena, ez? Eta orduan joaten gara kampusetikoa jendeari galdera ezberdinak egiten, ba, pixkat zirikatzeko baita ere, ez? Ba, zirimola bezala. Eta, bueno, horretaz apartere ekimen lan taldetxo bat ere jarri dugu martxan, eta horren helburua da pixkat, ba, komunikabide, ohiko komunikabideetako formatuetatik atateratzea, ez? Ba, ez bakarrik irratia, webuna eta hoiek, ba, nahi dugu egin gauzak baita ere, ba, komunikazioa ez urraragian emateko, ez? Eta, ez, lehen urtean antolatu genitun zineforuma, aurten komunikazio asteare antolatu dugu tailerrez berreinekin eta horrelako gauzekin, eta orduan ba, aurrera behira ere baukagu asmoa horrelako gauzak antolatzeko.
Interesgarria, eukiko dugu antolatzen dituzun gauza hoien berri. Eta ba, eskerrik asko, zuei bai Maiane, Aitziber eta Inderrere, ba, gure zirimolaren aurkezpen saio honetan tertuliaren parte izateagatik, eta animo bakoitza bere esparruan, eta aurrerago ikusiko gara.
Bai, mi esker.
Bai, eta animo zuei ere.
Eta zorionak. We'll be right back.
lagun bati deituko diogu, hartzen digun, komentatu dio deitu barri dela, baina bueno, ezakin dikartuko bidan telefona, ezakit teknikaria hor dabil landalan, por cierto, hemen dugu Antxon gure teknikaria, eta bueno, ja, irasiago kato horretik eskerrak emango diziogu, pues, teknikari gisa ibiltze batikan, eta, bueno, a ver.
Ei, te bebai ezan?
Gabon, Euskadi Gaztea?
Bai, buritu bat, eh?
Bai.
Claro.
Bai.
Arratzaldeon, bitu, eske, azken boladan, segundu naiz, interneten begira, eta omen jaio berri omen da, zirimola irratzaioa, eta da pixkal bai. Jakiteko jazuek, horren berri dezuten, edo...
Zirimoda?
Bai, zirimola.
Zirimola, baina gazteara ditzen zabiltza, eh?
Bai, eta ez da, eske gauza da, pues omen omen bai. Da, kriston irrazaioa, oza, itzela omen daka, eta gira esan, ba, ni egia esan, izan behin, ba, jarraitzen dut Euskadi Gaztea, eta da pixkat jakiteko, ba, ea zuek Euskadi Gaztean, ba, zer dakazute, pues, aste azkenetan, bestetik amarreta, ba, igual jakiteko zer entzun, eta esketzakit alko diozuten alako Euskal eta gazte irrazaio bati aurregin, da pixkat igual jakiteko zer dezuten, eta ez dakit zer dezuten ordu horretan.
Baina asuntu ez dut asuntu erten, zuzea zirimolako lantaldeko bat?
Ez, keba. Sani ikusi dut, begoza, sani normalan irratia entzuten dut. Eta gara, normalan entzutut beti euskaraz. Eta orduan, ba, Euskadi Gaztea, ba, jarraitzen dut nintzen behin, baina egia esango izut ere, sani gauetan normalan ez dut jarraitzen. Baina ikusi dut propaganda interneten eta hola, eta egia esan, pues, zakit, oza, erakarri nau, proiektuak, eta, pues, ez dakit oso ongi, ba, hasiko naizen zirimolan entzuten edo Euskadi Gaztea, eta da pixkate jakitu da zuerde zuten, porque honek azken finean ematen dunez da gazte irrasaio bat. Eta nik uste dut, euskal gazteri guztia ongo dala, proiektu honekin erabat murgilduta, gustoko izango dutela, eta igual, bazuei pixkate esateko, ba, ez zer zuten, edo, bali mazatu igual zer potentea, igual, pues, parrillan, pues, aldatzeko, edo, ez?
Ba, bat ez, bazuei da kasuten... proposatzen, zirimola guk jakinan gainean ezeko eta gertutik jarraitzeko,
oixe, eta? Oixe, zuek, adiegon, porque no estoy de izango dula arrakasta, eta bueno, igual incluso ezagut zozeren ma daitekeela eta hoy batez ere, o sea, nik ezagite beintzat zuen horren berri jakiteko
ezagutzen ba, zuten izan. Lantaldeko bat ze edo
Ez. Ni simasa nik ikusi dut eta lehen nahi dut jakin ea zuek zer zuten ordu horretan. O sea, nik ere ni neu jakiteko bat zer entzun zerez. Ordun, ba horregatikan batez ere hoy nahi nun jakin. Ezagut baina ezagut aldidazu erantzun favorez. Zer dezuten ordu horretan parrilan?
Bueno, daukagu 8:00-tik 9:00 bealdea eta gero jarraian akabo bakea, 9:00-tik 11:00.
Oi, pero ni nahi nuen, 9:00-tik 11:00 zer dagoen, ba... Bueno, ba, eskerrik asko eta, bueno, nik simaz nahi zuen batez ere, ba, zuei abisatu, ba, dagoela, zirimola jaio dela, gaztei irrasaio potente bat, eta beste gabe, bale?
Venga, aditasun
ez, agur! Ja, bueno! Kaixo gaztiak, lehen esan dizudan bezala, sorpresatxo bat izan bar genuen hemen, eta bueno, ba, gure sorpresatxo izan da, ba, de izirik atzaia edo, eta bueno, ba, Euskadi Gaztekoekin harremanetan jarri geha, eta bueno, gure irrasaio itzel honen berri eman diegu, eta inkluso, pues, dakatena aldatzea ere aipatu diegu, eta bueno, entzun dezuten bezala, tipuak esan du, ba, honen jarraipena eta ingo dutela, así que, adi egon, irrasaio honek kriston arrakasta izango dura zuen laguntzaz.
Beno, eta ja maitzen goaz, egia san erratito elkarrizketa. Gaurko izarra nik listua irenzten entzun diot, eh? Nik uste beldurra sartu zaiola, baina ezurretaraino. Eta, ba, bueno, ja bukatzen goaz, eta esan bezala, ba, topatun eta behiratzen egon gera, agendak zer dakarren egunotarako, eta, ba, hori, zerkapen txiki bat egin dugu, eta gure gomendioa, lehenengo gomendioa, biharko izango da, txaiako gehi, ba, ikasla bertzaleak eta askapenak, itzaldi oso interesgarria antolatu dutelako, ba, Argentinako lantegi berreskuratuen inguruko itzaldi bat. Oen dela gutxi guk Irunen entzuteko aukera izan genuen, eta benetan interesgarria, ba, bueno, horrelako, ba, krisi edo, garaiak deitzen dituztenerako, ba, nola langileak antolatu ziren, eta berez, ba, kiebran zeuden lantegia nola jarri zituzten berriro martxan, eta uste dugu, pues, gaur egun hemen dugun egoerarako oso itzaldi interesgarri zen daitekela. Esan bezala, Fieseko fakultatean Donostian, ba, eguerdiko ordu batetan. Eta, ba, itzaldia eta gero, ba, seguraski dantzarako eta parrandarako goa sartuko zaigu, eta bi deialdi egingo ditugu, batetikan Durangon, jakingo duzu, eh? Zer dago Durangon?
Kalera Rock!
Oidek. Eta, ba, presoen aldeko kontzertu jaialdia egongo da, bertan talde pila bat egongo dira, buruz esaten saiatuko naiz, baina Esne Beltza, Reincidentes, Boikot, Mac Onak, Gose...
Arka Sozial, Itziarren Semeak, eta igual baten bat...
Eta DJ Bull,
DJ Bull. Euskal herri guztietan, joten duen, DJ, aparta.
Beraz bakizue, DJ Bull nun, festan. Eta, bueno, Durangora nio joan nahi ez duzuten entzako, ba, beste gomendio bat, Kortxonea Gaztetxean behatzitan, Estrikaia egongo da, eta benetan indartxu da biltza azken aldian, azte buronetan ikusteko auki genuen, eta benetan indartxu da biltza, oso gomendagarria, eta beraiekin batera, Eren izango da. Beraz, hori gure gomendioa. Baukazu besteren bazuek emendikan?
Ba, bueno, aipatzeko baita, bihar Gasteizko Gaztetxean ingo dan jaialdia, bi bertsolari eta beste hainbat jetxiko dialako Audientzia Nazionalera paituak izango dialako presonaldeko ekitaldi baten kantatzearen, eta, ba, bueno, horren arira, bertso jaialdi herritar bat antolatu dute Gasteizen bertan, nik ere kantatu dut eta kantatuko lemapian. Eta beraz baita, ba, animatzia jendia bertara agertu, eta kantuta dantza nahiko izango dela. Bueno, eta honekin agurtuko gea gaur baigu gaurko lau esatariok, eta baita Zumaiatik datozen Sexplosion taldekoak ere. Entzun berri deun azkenengo kantu hau Zuetaz enaiz fio, eta hau bihotz bihotzez Euskadi Gaztea koentzat dedikatuta. Eta besterik ez gaurkoz, ez?
Gustora egon gara, ezta?
Bai, bai, oso gustora, oso gustora. Pixka gehiago ezagutu zaituztet, Julen eta Maggi, eta plazer bat izan da. Eta hurrengo saierako ja gogotzu, hurrengoan zuek egon zaret, ezta?
Bai, Julen eta biok izango gara, Donostiko estudiotatik.
Eta espero dugu zuek ere guk bezain ondo pasa izana. Eskerrik asko berriz ere Antxoni, tekniko moduan ibiltzagatik, infozazpi lantaldeari ere bai.
Eta, bueno, beste gabe, espero dugu zuek ongi pasatu izan nago bezala, eta, bueno, horren arte.
Bai.
Zerdi!